Katra diena nes jauns pierādījums par ģeopolitiskiem iemesliem, kādēļ Eiropai un Amerikai būtu jāstiprina savas attiecības. Ar šādu frāzu savu uzrunu žurnālistiem uzsāka Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Eiropas Savienībā Antonijs Gārtners.
Whether we look at what's going on in the Middle East, whether it's in Northern Africa, in Libya, in Iraq.
Vai to ilustrētu Gardners minēja notikumus tuvajos austrumos, Ziemeļāfrikā, Irākā un arī Krievijas rīcību Ukrainā, atbalstot nemierniekus. Šis līgums neskar tikai ekonomiku un jaunu darba vietu radīšanu, lai vai cik nozīmīgi tas būtu. Tas ir kaut kas vairāk. Tas ir jauns veids, kā stiprināt transatlantisko sadarbību, piebilda ASV vēstnieks Briselē. Daudziem Eiropā šie vārdi var likties pārliekus skaļi un pat patētiski, un galu galā, ko tas viss īsti nozīmē? Viena iespējamā atbilde ir Eiropas un Amerikas ekonomiskās un līdz ar to arī politiskās ietekmes saglabāšana pasaulē, jo miers un labklājība galu galā iet roku rokā. Vairākas ASV amatpersonas norāda, ka tā saucamie ārējie riski pasaulē pieauga, un tādēļ ir svarīgi sadarboties. Otrs aspekts ir enerģētika.
And I think there's an argument, especially after Ukraine, that we should and that we should help
Argumenti par labu tam, ka Amerikai būtu jādalās ar savu sašķidrināto dabas gāze ar pārējo pasauli, ir diezgan spēcīgi, saka Garets Workmans no prominentās Vašingtonas domnīcas ar nosaukumu Atlantiskā padome. Workmans piebilst, ka stabilas enerģijas piegādes pasaulē stiprina arī ASV kopējo stabilitāti un drošību. Un nesenie notikumi Ukrainā to vēlreiz pierādot, piebilst eksperts. Ir paredzams, ka brīvās tirdzniecības līgums starp ASV un Eiropu atvieglos pieeju Amerikas gāzei, bet paies vēl vairāki gadi pirms būs iespējams nodrošināt stabilu piegādi. Tāpat ir atvērts arī jautājums par cenu, jo gāze pirmām kārtām piegādās tajos pasaules reģionos, kur labāk maksā. Tomēr teorētiski piegādātāju skaita pieaugums pasaulē var veicināt konkurenci un mazināt Krievijas gāzes monopolu Eiropā. Uz ģeopolitiskajiem apsvērumiem norāda arī Petersona Starptautiskās ekonomikas institūta dibinātājs Freds Bergstins. Sakot, ka
every major trade agreement ever concluded by the United States.
Ikvienam būtiskam tirdzniecības līgumam, ko ASV jebkad ir noslēgusi, par pamatu galvenokārt ir bijusi politiskie un nacionālās drošības apsvērumi, nevis ekonomika. Petersona institūta dibinātājs gan uzreiz piebilst, ka ekonomiskajiem ieguvumiem, protams, arī šajā līgumā būtu jābūt. Eiropas Savienības amatpersonas savos izteikumos ir piesardzīgākas, atkārtojot vien, ka viņu mērķi ir visnotaļ ambicioza. Arts Jums Kanakavs, Latvijas Radio, no Vašingtonas, ASV.